Izkutako lana, langabeziaren kopurua, datu gero eta kezkagarriagoak heltzen zaizkigu ekonomiaren egoeratik. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon? Egunon, Luis?
Egunon.
Azteko, azken datuen arabera, Espainia estatuan ia 5 milioi langabetu dira. Ematen du lana reforma, karlonetan bederen porrot egin duela.
Bai, nik uste dut hau dela ondorio garbiena, ez? Azkenen gurtetan, bat abestaren ondoren egon dira hainbat lan merkatuaren erreforma, ez? Eta erreforma guztien hauen betik aitzakia edo helburua edo zergatia betik izan da, bueno, por ejemplo, aurre egiteko eta lanpostu berria sortzeko, ba, ezinbestekoa zela erreforma duk egitea, ez? Eta erreforma hau gaina dana joan dira bide berdinetik gauza, hau da lan merkatuaren malgutze edo fleksibilitatea alik eta handiagoa lortzen, ez? Zer adierazten digu azkenengo datu honek? Ba, erreformak ez dira funtzionatzen, eta azkenengo urtetan eman diren erreformak ba, ez dutela lortzen, bere zergatia betetzeko sortu ziren neurri hauek, ez? Eta da, lanpostua sortzea. Eta ikusten duguna da, lanpostua galtzen ari direla, eta gainera galera hauek handiak direla, ez dala geratzen hau, sangria hau, eta 5 milioi mitiko horien inguruan gaudela, ez? Ez da inoiz hainbeste lanpostu langabezi egon estatu mailan, ia 5 milioi historian ez da inoiz egon, eta gero ez da bakarrik hori, gainera beste bi datu oso kezkagarriak, ez daude, ia 1,5 milioi familia daude bertako jende persona guztiek langabetuak direnak, hau da, soldatarik sartzen ez den etxea, bentzat legalki, eta gero beste datu kezkagarria da, ba, nolabait, 2 milioi eta piku personak, urte bete baina gehiago dara mazatera langabezien, ez? Hortan, datu adierazten dutena da, erreformen, ez bai, azkenengo aurreko erreformaren eta oraingo erreformaren, ondorioa izan dela, berdina, hau da, ez lortzea langabezi honen gehitze hori, ez? Burriztea. Eta honek azken fina esaten duena da, aurratzean dagoen filosofia, hau da, lan merkatuan malgututa lan postua sortzen direla, hori ez dela egia. Eta behin eta berriz frogatzen da, ikuspegi ohikoak esaten dutenak, bat ikuspegi neoklasiko ikusten denez, hau da, malgotu, baldintza txarragoa sortu, eta horre lan postua sortuko du, zergatan merkeagoa denez, enpresaria kontratatuko dute lan eskua, eta beraz lan postua sortuko ere ez da egia. Kontratatzen da, baldin eta etekinak ateratzea espera badute. Eta ez badute, ez du kontratatzen, naiz eta lan eskua merkea esan, ez? Beraz, ez dakit ikaseko duten, azkenengo baitza hauekin, baina garbi dago, neurri mota hauek ez dutela lanposturik sortzen, eta naiz eta malgutu lanpostuak, horrek ez du lanposturik berria sortuko. Gainera, eta azkenen ez bukatzeko, azkenen malgutasunaren aldetik ezin da leia egin munduen. Beste leku batzuetan, asko ziren merkeago lan egiten dutelako eta baldintza txarragoetan eta ordu gehiago. Eta hor hasi bagara taiwanizazioaren bidez, leia egiten, kompetentzia egiten, hortik ez dago, etorkizunik eta erten biderik. Ez eraz, beste bidatzu jorratu behar dira eta ez hau lan merkatuaren malgutze hau, eta azkenengo haren proposatzen dutera, lan harremanen aldaketa hau, eta zo da, konbenioak enpresa bakoitzan egin, pertsona individualak egin, eta hor hau da, sindikatuen indarra kentzeko eta negoziazioa alik eta ahulen izateko, ez? Beste bide bat gehiago da, baina datuak esaten dute honek ez duela funtzionatzen eta beste nahiz da gehiago malgutu, azkenean ez dira lanpostu sortuko eta beste bidea hartu behar dela.
Bestetik, izkutako ekonomia dugu. Batzuen ustez, Espainian estatuan barne produktu gordinaren uniko 15-20koa izan daiteke hori. Nola azaleratu?
Bueno, a ver, hemen... helburua, nik esango nuke prinzipioz helburua ez dela txarra, ez, hau da, ekonomia murgildu hori, nola baita azaleratzea, eta ekonomia murgilduak ordaindu beharko lituzkeen zergak eta diruak, nola baita estatuen gana joatea, administrazioen gana joatea, gero hortik gastu soziala, besteko eta finanziatzeko, ez. Prinzipioz hori helburua ona da, ez beste gauza bada nola egiten ari den, eta dekretu honek zer esaten du, ez da nik uste dut hor bideak ez doazela zuzenak, ez? Zergatik, alde batetik, ekonomia murgildu horren, 120, 15-20 horren barruan, gehiengoa da iruzur fiskala, hau da, zergak ez ordaintzea, hau da, jarduera ekonomiko batetik, zergak ez ordaintzea. naiz eta jarduera legala izan ez dira zarako. Rentzen eta hori da uneko iru eta marra gutxi gora bera. Eta iruzur hori zaio aurre egiten. Hor ez da ezer ikusten iruzur fiskala ibenetan aurre egiteko proposamenik eta proiektu daudenik. Gainontzeko da 30, eta 30 da, hau da, lan murgildua edo, hau da, azaleratzen ez den lana, baina hori txikiena da. Beraz, zati txiki batei aurre egin nahi zaio, nola azaleratzeko, baina benetan hor potoloa edo zati ondiena dago beste lekuaten, iruzur fiskalean da hor, da, ez da ikusten zer egiten ari gara, ez? Eta gero bestaldetik esango nuke, badaudela beste kezka batzuk ere, eta da, bueno, ba, neurriak esaten duena da, ba, personalaten lan egin badu, eta gaina, ekonomen murgilduan, eta gero, kobratzen, desenplegu adibidez, ba, izugarrizko izunak jasoko dituela, ez? Hau da, ba, lan egiten badu norbaitek, lan merkatu beltzean agente asko zautzen dugu, gure inguruko gainera, ez? Ba, kobratzen ari direna, baina gero bat txapuz egiten dituztenak, ba, kobratzen den desenplegu ez da lanaiko, ez? Orduan hori ikusten badute hori egiten dela, ba, izugarrizko izunak sartuko dizkiete hauei, ez? Orduan hori ere horrek esaten duena berriz, ba, nolabait ahulenei, leporatzen zaiola krisiaren zama hundiena, ez? Eta nik uste dut hor kaltegarria dela, ez? Nik uste hori egizango nituzke, hau da, nolabait akatsa hundienak, ez? Hau da, ez da gondo enfokatuta lege hau, ez da benetan boltsa hundiena dagoen tokieri bideratuta baizik eta txikienari, eta bestaldetik hartzen den neurriak ere ez duaz benetako ari da enpresari zuzenduta baizik eta berriz ere zama gehiagik jartzen zaio langileei.
Bukatzeko, Luis, bestaldetik Standard & Poor's agentziak jaitsi du Amerikako estatuetako kalifikazioa. Zer esan nahi du horrek?
Bueno, honen bitxikeria da, lehenengo aldiz izan dela historian, holako agentzia batek, kalifikazio agentzia batek, ba, kalifikazioa jaisten diola estatu batuari, ez? Ba, orain da irukoitza establea egonkorra eta orain pasatzen da negatibora, ez? Hau da, honek adierazten du tendentzia zein izan daitekeen estatu batuetako bonoen, jaulkitzen duen zorraren erantzunkizuna edo itzultzeko gaitasun hori, ez? Tendentzia negatibora kalifikatzen du, ez? Bueno, hemen, a ber, prinsipioz, estatu batuak ez dago problemaik zorra ordaintzeko, eta bono ordaintzeko, berak egiten du dirua, eta bonoak dolarretan badu, eta berak eraikitzen du, berak sortzen ditu dolarra, prinsipioz, ez luke arazorik izan behar, ez hortaz. Baina bai, nik honen hartzen uste dut, ez dakit, jende iritsia da, ez baina uste dut hemen badagoela abisu bat, Obamari eta gobernu demokratari, esan ez kontu zen daurri hartzen dituzun, batipat, neurri keinesiarrak edo osasuna edo hezkuntza edo zerbitzu publikoak babesteko eta laguntzeko jarri behar den diru hori, beharrezkoa den diru horri, zerbitzu hori mantentzeko, abertzera egiten duzun, ia abertzera duzun diru gehiegi jartzen hor, eta zorra gehitzen, ez? Ba, zorra gehitzen baduzu, orain handia estatu batuena, ba, horre gehin dezakena da, azkenean, ba, inbertitzailearen konfidantza galdu, eta horrek, ba, egin dezakena da, estatu batuaren, kapazitate hori itzultzeko bahuldu, ez? Azkenean nik uste dut mehatxua dagoela, nola bait, kalifikazio enpresa hauen engandik, gobernuaren gana, ez? Zaten kontu zer egiten duzun, bat, ba, eskubitarrek edo republikarrek edo eskubiko indarrek eta enpresa hundiek eta bankuak eta finantza sistemak azkenengo hilabete hauetan proposatzen ari diren politikaren babesa bezala, ez? Hau da, beste presio bat gehiago, ba, murrizketa politika hori gogorragoa esan dadin, ez? Estatu batuaren gobernuen aldetik, ez? Hau da, gastu publikoa murriztea eta hori alik eta politika sozial alik eta murrizkorrena edo motzen izatea, ez? Horlako presioa eta izango litzateke nola bai beste neurri bat gehiago beste bide batetik, ez parlamentutik etortzea, senadutik ero, baizik eta etortzea nola bai agentzia pribatu batuetatik. Beste hainbat lekuetekin egiten ari diren bezala, Europan edo Grazian edo Espainian edo Portugalen edo Irlandan edo beste hainbat lekuetan, ba, kasuetan estatu batuetan, presioa egitea, nola bai, bere politika ekonomikoa alda dezan, edo bentet ez dezan eraman gastu politika hori aurrera ino. Nik hor jarriko nuke esplikazioa zergatik lehenengo aldiz, Standard & Poor's olako kalifikazio batez, mehatxatu duen estatu batuetako gobernua.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren aste arte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur.
Nemoea deklaro nahi kondizu alako. Agurra. esatea bakarrik atzai falta enamoratu zian izanean nere amorea sue lurren bezala piztan darako altxatzen zea egan asten erio ama eziaren izanean
ia diak beste alderako bideak zabaltzen ditu zeruan nire haotik ez da denborari
eta zure bihotze sofaren arteko maitxoan gramofono bat iru eguzirekin eta egun hon izaneko iri honetan itxaso soinu horreinan zainaten ez
Bilundia, abildua, semarkara.org.